Matthieu, ta afotonukun enego. E Jesu do hoene levo, e gosin Galilee, bo I jude igbeji, do jude to gudo don. A wan wabwabu de le kwedwe, bo e gbazonu azizono le do kufine. Falizien le seye, bo jona do moni do hokbeme, ye kambye do.
Se mi tonak bedo eni do donu de ubo gbe asi metonwa.
Jesu ka igbenu ye do.
Mimo ma o kholo khate, do bibe me on. Ma ou gbe do to oblo sunu kpo nyonu kpo, bo do di, ene ou tu e sunu na jo to ton kpo do no ton kpo do, bo na dje kpo ka asiton. Bo ye me wele na ruzu do kpo ge. Ene ou ye so do mewe inwe a, lo o, ye ruzu me do kpo ge. En yi mon hun, gbe to ni bo ma klan nwe ma ou ton cha o.
Palizien le yi ho, bo kambyo Jesu do.
Ete ou tu e Moïse ka nak bedo eke on, e na wawwe madasi nou asi meton, do emig be, lobo nyeton.
Jezu ka ik benu ye do.
To tri miton e zombo Moïse nak bene omi. Lo o, e do moda yi wwenwe ma ou dok be o ye a. A mo mado nou mi. E yonde ma doa fok be a, bo nou asu ton ye, bo danyonu de vo o, a gawe sun wene on le.
A wanvu Jezu ton le ka doni do.
Ei moje asida ho na igbonu suno hun egbobogun asida o eyan hu
Jesu ka igbenu ye bodo
maybe we no igbenu ho ene a lo me mauna ati eton le kere we no igbena do nu gegetin bono zon bo sunu le no gon asida sunde le tin bo ko I me masi hu da asia e sin no eton home sunde le katin bo gbeto le we no do ye imo Sun de vole kale tin. Bono do ye de mon. Do akosu du to sekwe ton wu. Me nasi hu monu dje nu klon me e lo me on ni bo monu dje me.
Wenwe Jesu do hwe ne levo. Ikpla yok pa vole wani. Bono elan do alo tanu ye. Bona hode nu ye. Lo o. Awan vutan le. Be adan do mele ji. Jesu kadonu ye do.
Mi jo yok pa vole do nu ye ni wakonche. Mi ma so ali do ye o. Do akosu du to sekwe ton. Me ti ye do hun le ton we.
E Jesu do mo. E dine alo do yok po vule ji. Bo kode do ye ji. Bo gosi fine. Ton kwe vude seya Jesu. Be rokpo. Bo kambye do.
Mesi. Nun da gbete unkado na wa. Bo ma u nanami be mavo mavo.
Jesu yik beni do.
Ete ou akakanu bi omi do nou e yin dagbe ou. Ma ou do kpono ge ou e yin men dagbe. Nou ajulo do ma ou nana emi gbe mavo mavo hun. Bo yin ma ou sen le.
Ton kwe vwa ka kambyo Jesu do.
Ma ou sen te le kawe.
Bo Jesu yik beni do.
Ma ou me o. Ma la ga o. Ma jajo o. Ma de kuna go o. Si to tu ekpo do no tu ekpo. Bo yin wanu no zo tu e huide su do un.
Ton kwe vwa ka donu Jesu do.
Uno yin sen ene le pi. Ete wwe ka lek ponu mi ten. Bona blo.
Jesu ka doni do.
Nou ajro na yin medakbe yi fo hun. Bo yi be nou edo asito ele bisa. Bo so akwe ton manu wama mono le. Ene on. Anado tokundo ma ukon. Ene on gudo o. Wakwe domi.
E do kwe vwa se ho ene le o. E di do ubla ubla. Do dokuno da howe enyi, Jesu ka donu awanvutan le do.
Ma donu bonu mi, akosuru to sekwe tome biyo biyo na ve u nu dokuno le trala. Ma le donu bonu mi, nye vilu nu dingbo na bo u nu lakumi u dokuno na biyo akosuru to ma u tome.
E awanvu Jesu ton le se howene le o, ek pacha e trala, bo ye do.
E nu do mo, mewe kasi u do kwenye gana mo e lo.
Jesu ka pon ye bodo
beto lewe nu ene oglo lo o ma o pe nu biu
pie ka iho bodo nu Jesu do
mi dele die ka jo nu bi do bo kwe do we nawe e ka na wa chi gbonu mi
bo Jesu I gbe ni do
ma do nu gbonu mi we nu eyen beto vi o na wa junjon akosu zin po tedi do susu teme do gbe yoyo me o Mi me wewe kwe do mi le lo mo na junjon akosu zipo wewe di. Bo na do weka Israel sin akota wewe le. bo mede buwe na jo kwe ton do, bo na jo noviton sunu le, abi yon le do, bo na jo toton podo noton podo, abi viton le do, bo na jo aekung maton le do, do nye utuwa, ma ou na ne nwe wumo do nu kanwe ko, bo na le ne gbe mavo mavo. Me do nu kon din le gege na wa je gudo, bo me do gudo din le gege na wa je nu kon.